Maria Jungner.
Rakkaat kuulijat, tervetuloa jälleen mukaan. Tälläkin kertaa haetaan avaimia hyvinvointiin. Miten me kaikki voisimme voida paremmin? Elää terveempinä, elää pidempään, elää hyvin ja silti oikeasti ja aidosti nauttia tästä elämästä, joka parhaimmillaan on aika ihanaa. Vai pitäisikö sanoa erästä tunnettua henkilöä lainatakseni, elämä on ihmisen parasta aikaa. Tällä kertaa hyvinvoinnista keskustelee kanssani todella kiinnostava henkilö, joka on itse omien oppiensa paras elävä esimerkki. Lähes suoraan Lontoosta tänne Pasilaan on lennähtänyt aina yhtä upea Maria Putkisto. Tervetuloa vieraakseni.
Kiitos.
Maria Putkistohan on meille kaikille tuttu Method Putkiston kehittäjä ja kansainvälinen kouluttaja. Maria on julkaissut metodeistaan kaikkiaan 10 kirjaa. Hän on työskennellyt lähes 30 vuotta kehonhallinnan kokopäiväisenä ammattilaisena. Maria toimii myös konsulttina ja luennoitsijana. Hän tutkii ja kehittää edelleen aktiivisesti menetelmiään. Lisäksi Maria on valittu vuonna 2010 Iso-Britannian 6 parhaan ja vuonna 2011 5 parhaan kehonhallinnan asiantuntijan joukkoon. Aika vaikuttavalta kuulostava lista. Sä oot ehtinyt vaikka mitä.
Joo, mä itsekin tuossa kuuntelin.
Hyvin vaikuttuneena.
Kun tässä pysähdyin, niin on tässä ollut vuosiakin.
Mistä tämä lähti, tämä Method Putkisto?
Tämä on aina ensimmäinen kysymys, eli siis omasta kehostani. Että mä tuskin tässä nyt istuisin vieressäsi, jos en olisi ruvennut niitä ratkaisemaan. Ja olen yhä metodini jokapäiväinen käyttäjä.
Sä vieläkin, joka päivä?
Joo, ja itse tämänkin just tänään totesin, kun tuossa tulin kouluttamasta, että luen kiitos, mulla on tämä menetelmä.
Mikä sun oma liikunnallinen tausta on?
Liikunnallinen tausta mulla on, jos mä menisin sen verran, että se varmaan menisi niin kuin tiettyyn perspektiiviin, että mähän synnyin Lonkkalan lapsena.
Olit sä niissä telineissä?
Olin niissä telineissä ja sitten kasvoin tietysti keskus, niin mikä on metoputkisto termi, on keskuslinja, niin sen ulkopuolelta. Tai ulkopuolelle, että mä en ollut siinä oikeassa asennossa. Ja nyt jälkikäteen miettien, niin näillä tiedoilla ja opeilla, mitä mulla on, niin mulla oltaisiin voitu auttaa 2 viikon aikana. Ja mulla olisi ikinä ollut näitä ongelmia.
Mitä ongelmia siitä sitten
se siis se jäi mun asento, muthan määriteltiin kuin terveeksi. Mutta sanotaan, että mä olin pikkusen keskuslinjani ulkopuolella, eli sitten sit lähtee lihastasapaino kehittymään tietyllä tavalla.
Että sä olit niin kuin vino?
Niin, sen verran, että sitä olisi pitänyt vahvistaa sitä selkärankaa heti. Okay. Ja korjata niitä, mitä me sanotaan linjauksiksi. Ja sitten kun siihen laitetaan erilaisia painoja ja vastuksia päälle, kuten koululaukkuja ja erilaisia niin kuin painoja, niin siitä se lähtee sitten kehittymään.
Ja sä lähit, no et varmaan nyt sitten lapsena lähtenyt, silloin sä lähit varmaan liikkumaan, niin kuin nyt kaikki lapset harrastaa liikuntaa jossain muodossa.
No se infantiilivaihe, siis sehän on mun hirveän hyvinkin paljon mun mielessä ollut, että mitä tapahtuu siinä ihan varhaislapsuudessa. Että sehän niin kuin rakentaa sen ihmisen ytimen. Ja mähän aina olin innoissani, lähdin liikkumaan ja ihmettelin aina, että minkä takia mä en oppinut sitä. Että mä olin aina se, joka meni baletissa sitten jostain syystä sen piruetin aikana ihan toiselle seinälle kuin muut. Ja kuitenkin mä valmistauduin siihen ja mun mielestä se mun päässäni oli täysin selvää, mihin suuntaan mä oon menossa. Ja aina mä jonnekin muualle jouduin, kuten myös Hiihtomäessä, niin mä löysin itseni jonkun puun alta pöpelikosta. Ja mä en tiedä, mä olin aina yhtä positiivinen, koska mä olin sitä mieltä, että se liike oli mulle niin kuin selvä. Ja niinhän mut sitten luokiteltiin varmaan liikunnallisesti lahjottomaksi jossain vaiheessa sun muuta tällaista. Ja ennen kuin se mun sisäinen pääni sisässä oleva lahja ja mun kehoni puhuvat samaa kieltä. Että se näkyy ulospäin, mitä mä mielessäni näen. Eli mun keho tottelee sitä mun mieltä. Niin ne vuodet rakensin tämän menetelmän.
Sä kuitenkin lähdit liikkumaan, sä lähdit balettiin.
No kato, kun oli sitten näitä tuki- ja liikuntaelin sairausjumppia siihen aikaan, niin minähän en sitten edes ymmärtänyt, että ne minulle oli, koska minä en samaistunut niihin.
Ei, vaan sinä menit baletti.
Ja jos minä nyt katson itseä, niin minä olin varmaan tosi tuki- ja liikuntaelin sairauksinen, mutta mä en niin kuin samaistu niihin.
Pitikö sinusta tulla balleriin?
No, sitten musta tuli tanssiopettaja.
Sinusta tuli tanssiopettaja? Se oli se alku.
Joo, ja baletissahan mä lapsuuteni vietin.
Okei.
Okay. Joo, ja siellä oli vaan tietysti aina tietyt liikeradat, jotka oli vaikeita. Että eihän se niinku ihan kaikki ollut. Mutta sitä vartenhan tämä menetelmähän lähestyy ihmistä siitä, että on mitä me sanotaan kuin sokeiksi pisteiksi ihmisen potentiaali. Ja mähän olen siitä aika kova valmentaja ja ohjaaja, koska mulla ei ole oikeastaan ole toivottomia tapauksia.
Mulla
on vaan toivottomia asenteita.
Ja niitähän tunnetusti.
Niin, ja se on kyllä käsittämätöntä, mikä se ihmisen potentiaali on. Kullakin on tietysti ne omat rajoitteet, että ne on aina suhteessa siihen.
Jos mä tulisin sun luo, niin mä ensimmäiseksi sanoisin, että mä en ole notkea ihminen alkuunkaan. Mä en taivu mihinkään suuntaan.
Jos ei minua ollenkaan kiinnosta. Mua kiinnostaa vaan, mikä sun optimi on. Kato, se on suhteessa johonkin.
Näet sä sen heti kaikista ihmisistä? Että...
No jos mä nyt laitan ammattisilmälasini päälle, niin varmasti. Mutta enhän mä nyt tässä istu ihmisiä arvostelemassa, että ei se nyt ole se, mitä mä päivät pitkät teen.
Miten... Kun sä lähit sitä, sulla oli, kun balettitausta on kuitenkin aika niin kuin urheilumuotona tai liikuntamuotona, niin hiukka sääntöjä noudattava. Ja,
kyllä.
Ja sitten metodputkisto on kuitenkin semmoinen, että sä lähdet kuuntelemaan niin kuin ihmistä ja sitä kehoa, niin se tavallaan kuulostaa vähän ehkä ristiriitaiselta. Että sussa heräsi niin kuin halu lähteä luomaan tätä sun omaa metodia, mistä?
No se lähti ihan siitä, että mulle tuli semmoinen tunne. Että mä olen, siis mun luut on väärässä paikassa. Siis mulla oli semmoinen tunne, että mä oon kasassa ja lysyssä ja mulla tuli semmoinen, jos nyt metaforista ajattelisin, semmoinen tunne, että jos mut avataan ja vedetään luitten välimatka pitemmälle ja uudelleen asetellaan uuteen linjaukseen, niin mä voisin paremmin. Ja se on yhä vielä tämä metodin ydin, että lihakset, kun ne kiristyy, niin ne lyhenee. Ja kun ne lyhenee, vetää niitä luita mukaansa erilaisiin kulmiin. Ja sitten yleensä ihmiset jää siihen, kun suolapatsaat ja ne köpöttää siinä asennossa, mihin kukin on sitten jäykistynyt, eikö totta?
Ja siinä,
jos siinä asennossa sitten ihmistä vahvistetaan, niin se ei välttämättä korjaa sitä asentoa.
Ja suomalaisilla ainakin on just aika paljon kaikki tämä niska-hartiaseutu niin hyvinkin lukossa ja jumissa. Ja...
Niin, no se on seurausta monien yleensä. Me ollaan aika ytimessä tuolla selkärangassa sitten loppukädessä, mutta se ajatus, niin kuin se ihan yksinkertaistaan ajatellen, että jos hyvin tarkasti pidentää niitä lihaksia, jolloin mitä lähempänä luut ovat keskipistettä, eli siis kukin, että mitä symmetrisempi sinä olet, niin sen parempi.
Mikä se keskipiste on?
No jos ajatellaan, että sulla on niin voit ajatella ihan yksinkertaista, että jos sä laitat käsivarren tähän sivulle, niin sulla on pallo kuopassa, joka liikkuu tässä, niin olkavarren kuopassa. Niin mitä lähempänä se on sen keskipistettä, niin sen parempi.
Ja tämä pätee niin kuin kehon kaikkeen. Päästä
joo,
varpaisiin.
Joo, ja sen ymmärtää niin kuin jokainen. Että jos sulla on pää atlasnikaman päällä, niin paremminhan sinä voit seisoma-asennossa, kun että se työntyy sieltä kovasti eteenpäin.
Meillähän näkyy
tämä kallistuu taaksepäin, niin kuin yleensä tapahtuu.
Useilla just on aika paljon tätä eteenpäin lysyssä
niin,
olevaa.
Ja sitten siitä se kallistuu taaksepäin, kato vielä.
Täytyy ihan kokeilla
näin. Eli kyllä se niin kuin ihan semmoinen ajatus siitä, että jos sitä sitten sitä jännitystilaa pitää ne kireät lihakset, ne pidennetään. Sitten se täytyy vahvistaa siihen, mitä me sanotaan niin kuin neutraali asento. Että mitä lähemmäksi sitä pääset, sen paremmin sä voit. Mutta sitten taas kato, jos sulla on rakenteellisia ongelmia, niin kuin minullakin on, niin mä en koskaan tule pääsemään siihen täydelliseen neutraaliasentoon, mutta mitä lähempänä mä olen sitä, niin sen paremmin mä voin.
Ja se tosiaan ei riitä, että sen neutraaliasennon saa vissiin pidettyä sen tunnin ajan, mitä se tunti kestää siellä teidän saleilla, vaan se pitäisi sitten pystyä kantamaan ulos sieltä.
No tossa se kaikkein suurin ydin on. Että siis periaatteessa, jos se käytyy kerran viikossa tunnilla, niin uskalla mekin sanotaan jo meidän... Metoputkisto-ohjaajakunta, että ei luvata silloin tuloksia, että se täytyy se tapahtua siellä pään sisällä se muutos. Ja se tarkoittaa sitä, että se hermosto alkaa hermottaa eri tavalla automaattisesti.
Sä oot kirjoittanut valtavan monta kirjaa tästä aiheesta ja voiko tämän oikeasti oppia kirjoista?
No ihmiset on niin kovin erilaisia ja sitten on niin paljon alueita, missä ei ole ohjaajia, että meillä on valtava ohjaajapula yhä vielä. Että instituutit, vaikka me heitä yritetään kouluttaa, niin kuitenkin on paljon alueita, missä kaivataan ohjaajaa. Niin kyllä ihmiset on yllättävän sinnikkeitä. Että toi 30 päivän ohjelma, niin mä mietin montakohan 1000 ihmistä se on tehnyt.
Jos pitäisi sanoa metodputkisto pähkinän kuoressa, jos sun pitäisi sanoa, niin kuin, että tulee ihminen Marsista eikä ole koskaan kuullutkaan, niin mihin sillä pyritään? Miksi sä loit metodputkiston?
No niin kuin sä tuossa ennen kuin tänne tultiin sanoit just, että kun se on niin, onko se niin yksinkertainen asia, että se on niin kuin oppi omasta kehosta, kyllä, mutta siis eihän tunneille tuo ihmiset ne tulokset. Se, että sä mittaat sille, että sun vyötärinne pitenee. Se, että sun ryhti on erilainen. Se, että sun ihonväri muuttuu. Se, että sun vatsa menee littanaksi. Se, että sun selkäranka on vahva. Se tuo ihmiset tunnille. Mutta se, että se tapahtuu niin syvästi, niin vaikeissa kehoissa, niin onnistuneesti, vaatii sen, että sun on pakko tuntea ja tunnistaa oma keho. Sitä ei voi tehdä ulkoa päin. Ja sinänsä niin kuin, me ei voida myydä sitä koskaan sillä, että hei, tutustu omaan kehoon. Me voidaan myydä se niillä tuloksilla, jotka on mitattavissa ja nähtävissä. Ja siinä, tähän sanotaan halleluja-metodi, koska se on niin paljon, se on niin vahvasti kehon vartalon mallia muokkaava menetelmä. Esteettisesti valia. Mutta jotta se on mahdollista, niin se ei onnistu, jos et sä pysty itse tuntemaan sitä kehosta.
Onko tämä aina yksilöohjausta? Onko jokainen?
Jokainen on yksilötunnilla. Meillä on niinku suunnilleen maksimissaan on 12 ryhmässä. Ja jos on sen yli, niin meillä on aina avustajat ja opiskelijat mukana.
Eli se on ihan hands on homma.
On, sitten. Ehdottomasti. Hands on homma. Siellä kyykitään ja siellä vedetään ja siellä korjataan.
No ketkä kaikki saa apua metodputkistosta?
Ihan kaikki.
Iästä riippuu.
Ihan kaikki. Mä just tuossa puhuin 14-vuotiaan kanssa, joka käy metodputkistotunneilla. Käy myös balettikoulussa. Balletin opettaja, siis Anne Hirvonen on hänen opettajansa, joka on nyt ensimmäinen balettipedagogi, joka on myös metodputkisto-ohjaaja. Ja koulutettu nimenomaan balettiin laittaa tätä, yhdistää tätä. Niin kyllähän oli kovin tykkäs niistä tunneista ja mä nyt vasta kuulin, että mun oma tyttärenikin itse asiassa on pyytänyt tunteja. Se on tietysti eri, että kyllä mä niin kuin alan tässä vähän miettiä, että olisi hirveän kiva nuoria lähestyä.
Käykö miehet metodputkiston tunneilla?
Mehän ollaan nyt niin kuin huippujääkiekkoilijoiden virallinen oheisohjelma. Ja formula-ajajien yksilöt käyttää sitä ja ratsastajat ja alppihiihtäjät ja
Minkä takia metodputkistoon suhtaudutaan vähän semmoisena joissain piireissä semmoisena kevyenä, että se nyt on vaan sellaista, että menette sinne lattialle ja vähän hengittelette?
No se varmaan johtuu paljolti niin se, että mä olen itse nainen ja blondi. Mutta kun me saadaan näitä tosi miehiä tähän vähän etsiin, niin onhan ne tehneet aivan huikeita työtä. Arto Ahtula on amerikkalainen jalkapalloilija ja ammattiohjaajana tässä ja Pire Koivisto käyttää sitä Jokereilla ja näin, että kyllähän he on aika vakavia ammattilaisia siinä.
Niin riittääkö metodputkisto ainoaksi liikuntamuodoksi?
Sä käytät nimikettä liikuntamuoto ja niin kuin metodputkistohan on siis oppi omasta kehosta, siis sehän on tapa oppia tuntemaan omaa kehoaan. Ja jos on hyvä kehonhallinnan ohjaaja, niin meidän tavoitteena on opettaa ne perusteet. Joo. Jotta se instrumentti on niin valmis, että sä pääset sitten ihan vapaasti liikkumaan. Ja nyt se mun ainoa huoli on ollut, että nyt kehonhallintamuodot niinku korvaa liikunnan. Sen sijaan, että me ollaan se perusta.
Okei.
Että ainakaan mun studiolla ei, mähän husin kaikki erilaisille tanssitunneille ja vaikka mihin.
Okei.
Että ne ei saa korvata sitä. Oikeeta, siis liikunta, mutta liikunta vaatii jo aika moista koordinaatiota, että jos ei siellä ole sitä tukea, niin sä liikut aina väärässä asennossa.
Joo.
Mutta kyllä mun toive on, että jokainen hankkiutuu kaiken maailman erilaisille zumbailutunneille sen jälkeen sitten, kun se kehonhallinta on hyvää. Joskin täytyy sanoa, että niin kuin metoputkistohan tarjoaa aika monipuolisesti sitä, että meillähän on tämä huippuliikkujahan sitten liittyy suoraan siihen lajianalyysiin, että me siirretään se liikeanalyysi. Siihen oma laji, että se voi olla sitten tanssi tai hiihto tai jalkapallo tai mitä vaan.
Eli tavallaan tämän pitäisi olla se perusta, mille me lähdetään rakentamaan yhtään mitään liikunnallisuutta.
Näin mä olen määritellyt meidän ammattikunnan työskentelyn, että mulla on se ABC. Me on niin yksinkertaisia perusasioita, että ne yleensä niin kuin ohitetaan. Et sanotaan, että esimerkiksi me halutaan hirveästi niin kuin liikkua, mutta suhteessa mihin, että jossain, meillä on niin kuin liikkumisen vapaus on tavoitteena, mutta siihen ei riitä, että sä oot fit. Tai että sä laihdut. Että jos me katsotaan sitä, mitataan siinä sitten, että, mikä, että meillä toivotaan, että me vaan niin kuin tanssitaan hautaan eikä haudalla ja niin edelleen, että siis saat ihan loppuelämän liikuntakyky. Siinä on esimerkiksi yksi sellainen liike, joka häviää kokonaan, niin on kyky ponnistaa. Että jos sä sen menetät, niin sä et ole liikuntakykyinen.
No miten sä vertaat metodputkistoon sitten esimerkiksi pilatekseen tai joogaan? Koska mun esimerkiksi silloin, kun mä lähdin tätä selvittää, niin mä jotenkin melkein sekoitin koko ajan pilatesta ja putkistoa.
No siis pilateshan on keskivartalon vahvistava menetelmä.
Ja näitä
kaikki
syviä,
liikkeet siis koordinoidaan suhteessa siihen keskivartaloon ja keskivartalosta, että sehän on hirveän erokas.
Mä oon ymmärtänyt, että sulla on jotenkin niin kuin vähän suhde siihen pilatekseen.
No mehän ollaan yksi tärkeimpiä kouluja Suomessa, joka kouluttaa ohjaajat siihen.
Niin.
Metoputkistoinstituutti. Mutta se, että milloin siitä tulee MP-metoputkistopilatesta, niin on siis, että siellä on se menetelmä takana. Että ihan sama kuin mulla on siinä vieressä on Lontoossa on niin kuin bootcamp-pilatessa. Niin milloin, vaikka siellä on pilateslaitteet ja vaikka siellä tehdään sen näköisiä liikkeitä, niin me vanhat konkarit tiedetään, että se ei enää ole pilatesta. Mutta mikä sen muuttaa, niin kato, se on se progressio, miten liikkeet rakennetaan toistensa päälle. Ja me puhutaan semmoisesta kuin lihasten aktivointijärjestys, että ne aktivoituu oikeassa järjestyksessä.
Miksi se on tärkeää?
No, että yleensä kato, vahvat lihakset lähtee heti toimimaan. Et meidän täytyy ensin mennä niin kuin neljäsosassa melkein se harjoittelu, että sä lopetat niiden ylivahvojen lihasten käytön, jotta sä pääset sinne syvilihaksiin. Ja se on niin kuin valtava neuraali työ, että sä joudut niin kuin hirveästi keskittyä, että sä et tee mitään. Ja sitten sä joudut hakemaan, että missä ne mahdollisesti on ne uudet lihakset ja ne syvemmät lihakset. Ja sitten kun sä saatat saada pienenkin tuntuma niihin, niin millä hitsillä mä saan ne hermottumaan? Ja sitten kun sä saat niitä vähän hermottumaan, niin miten mä saan ne niinku vahvistumaan? Ja miten mä siitä pääsen niin, että mä saan ne automatisoitumaan niin, että ne on sitten loppuelämä mun käytössä ilman, että mä ikinä joudun niitä enää ajattelemaan. Että onhan se aika remontti.
No on.
Mutta sitten kun se on tehty, niin se on sun. Sitten ei kukaan saa sieltä pois. Että se on ihan sama, kun sä opit uimaan. Niin etten sä voi leikkiä sen jälkeen, että sä et enää osaa uida.
Voin.
Mutta kyllä sä niinku osaat uida. Tai niinku, muistat sä, kun oppii ajaa fillarilla. Niin sitten kun vihdoin oppii ajaa fillarilla, niin etten sä voi sitten enää ajatella, että mä en osaa ajaa fillarilla.
Eikä se sitten toisaalta enää myöskään koskaan unohdu. Että kun
niin, no tää on ihan samanlainen työ. Se on pääoma, kato. Se on iso pääoma.
Yle Puheessa. Maria Jungner.
Me keskustellaan Maria Putkiston kanssa metodputkistosta ja nyt sitten mennään vähän kohti tulevaisuutta. Mitä uutta voi vielä kehittää metodputkiston merkeissä?
No ihan uutta on varmaan, että on paikat, missä sitä voi harrastaa, eli meidän metodputkistostudiot.
Onko niitä Suomessa?
No niitä on varmaan, kun niitä 7, mutta nyt avattiin Malmille lauantaina. Anne Hirvosen ihana metoputkisen studio nyt tulee Bottan yläkertaan tänne keskelle Helsinkiä. Itse asiassa on jo avattu, mutta viralliset isot bileet on sitten tammikuussa.
Mitä kaikkea niissä opetetaan?
Kaikki metoputkiston lajit.
Mitä on kaikki metoputkiston lajit?
No me sanotaan originaaliksi on nämä perustunnit, jotka on tämä ihan sisältää aika paljon näitä syvävennytyksiä, syvä hengitys, syvä jumppaharjoituksia. Sitten siitä on tämä metoputkisto huippuliikkujaohjelma, joka on siis selkärangan liikkeiden analyysi ja siitä vielähän me siirrytään vielä ulkotilaan. Että me niin kun yhdistetään ne lattiaharjoitteet ja siirretään se niinkin ihmeelliseen harjoitukseen kuin oma kävely ja siitä juoksu. Että sä osaat käyttää sitä, ettei jäädä lojumaan sinne lattialle. Kato, kun mä oon nyt vienyt ne ulos, ettei vaan kuvitella, että tämä kehohallinta on täällä lattialla tapahtuva. Että kyllä ne täytyy
siellä ihmiset, ne vaan puuskuttaa
kyllä se,
lattialla.
Kyllä se niin kuin on ja oikeasti tämä elämä pitäisi päästä vähän niin kuin seisomaan sen toki. Ja sitten vielä on 3D-kasvuklinikka, luonnollinen kasvuklinikka, joka on siis tämä koko ylävartalon, kaulan, niskan, päänasennon linjaus. Tuki ja hallinta ja sitten kasvulihasten tasapaino. Mutta sekin on niin hassu, kun se nimike on, kato, kasvuklinikka, mutta ei se nyt voi olla mikään niin kuin pääklinikkakaan. Että kyllä mä näiden nimien kanssa paini, mutta sehän on fantastinen ohjelma, että siinähän ei käytetä laisinkaan peilejä. Ja kun meillä on semmoinen niin motorinen keskus on täällä niin kuin ristiluun ympärillä, niin neuraalikeskus on täällä korvien välissä. Eli kyllä se on semmoinen, siis on hirveän mielenkiintoista hommaa, kun sitä tehdään niin kuin silmät kiinni suurimmaksi osaksi, niin kyllä siinä aina sitten selkäranka aika paljon vapautuu sen kasvoklinikankin avulla.
Mä luin tämän sun, tämä on nyt sun viimeisin kirja, tämä kasvoklinikka nimenomaan, ja mä luin sen nyt tuossa viikonloppuna, ja se oli jännä, kun jotenkin ajattelin, että kyllähän mä nyt niinku tavallaan tiedän jo tosi paljon, että mitä pitäisi syödä ja miten pitäisi toimia ja miten pitäisi ottaa. Mutta oikeasti sitten, kun sitä sun kirjaa luki, niin mä huomasin, että mä oon toistaiseksi tiennyt vaan sen, että älä syö suolaa edellisenä iltana, koska se on kaikki sun silmissä seuraavana aamuna. Mutta kasvot kertoo paljon enemmän kuin mitä pelkästään se, että hymyilläänkö me tai onko hymy silmissä. Mulle aikoinaan opetti vanhempi malli. Sanoi, että muista vanhemmiten, että ei enää kannata hymyillä kauheasti. Juuri näin.
Oi kauhea. Tässä ja on vähän niin kuin lapsen sanottiin, että jo tuuli kääntyy, niin ei saa irvistää, kun tuuli kääntyy, niin jää ilme päälle.
Niin, että silmät aina, saattoi jäädä kierroon.
Niin, kävi aina salaa irvistelemässä peinien.
Mutta sun kirjahan kumoaa tämän täysin.
Niin, no mä tässä on vielä aikaa katsoa, että oliko mä oikeassa.
Oliko sä oikeassa vai väärässä? Jos kaikki rupsahtaa 10 vuoden kuluttua, niin älkää ostako Marian kirjaa kasvoklinikasta, mutta toistaiseksi. Niin, mutta siis suomeksi sanottuna, niin sun opithan tässä kirjassa on aika pitkälti sitä, että sä voit niin kun aktivoimalla kasvosi, niin pitää ne myös nuorempana. Ja sitten sä painotat myös tätä, siellä on kokonainen luku tähän ravintopuoleen. Mitä meidän pitää syödä, että me näytetään hyvältä, yhtä hyvältä kuin sä?
No kyllähän siihen varmaan suomalaiset ohjeet tietää, että kyllä mä luulen, että täällä on valtava hienoja ravintoterapeuttia täällä niin kuin neuvonut, mutta ylipäätään siis mahdollisimman paljon alkkalisoivaa, eli koitetaan välttää sitä happamuutta.
Miksi happamuus on pahasta?
Kyllähän se vaikuttaa, jos sä hurjasti juot kahvia ja syöt kauheasti sokeria ja kaikkea, niin kyllähän se, niin mä oon sanonut, että jos suomalaiset venyttelisi, eikä söisi pullaa, niin olisi paljon nätimpiä. No tää nyt on ihan.
Mutta siis ihan. Mulla on siis periaate, että pulla päivässä pitää mielen virkeänä.
No tää on se toinen puoli. Joo, mutta ihan semmoisella terveellijärjellä, että musta tuntuu, että se nestetasapaino on hirveän tärkeä, kaikki hyvät öljyt on tärkeitä. Sittenhän on ihan, mehän tiedetään, että mitä enemmän tämmöisiä tummanvihreitä syöt, niin sehän on valtavan tärkeää sulle. Ja ihan mun mielestä semmoisen terveellä järjellä syömistä.
Mutta ihan
semmoiset, että täytyisi tietää, että ei niin kuin nestetasapaino pysy yllä, jos ei sulla oikein öljytasapaino.
Tämä öljytasapaino niin, mua hämmensi, niin. Koska kun kaikkihan pelkää niitä rasvoja niin kamalasti.
Mutta niitä ei missään tapauksessa jättää, jos et sä halua. Siis hyvät öljyt, että jos sä vältät rupistumisen, niin käytä ihmeessä. Että se on kaikkien pahinta, että sä oot täysin öljyttömällä dietillä.
Toi vesi on musta aina ollut kauhean hankala juttu, kun säkin sanot sitä samaa, mitä kaikki sanot, kun sitä pitäisi tuntua, että pitäisi niinku litratolkulla vedellä.
Ei pidä litratolkulla, vaan sen verran, kun mikä on niinku optimi, taas se optimi.
Sä pyrit optimiin.
Niin, että ei sitä nyt ylikään sitten pitää juoda. Sen verran, että sen pysyy se nestetasapaino paino, mutta millä se ylläpidetään, että jos sä juot kahvia, niin sä menetät sitä koko ajan.
Juoks Marja putkisto kahvia?
Kyllä mä aina silloin täällä juo. Ennen mä oon puritanisesti. Muistetaan sen.
Mutta kun se just, että toi, totta kai joo, kaikki varmasti tietää se, että pitäisi syödä paljon vihanneksia ja monipuolisesti ja sitä
niin,
ja tätä.
Niin, sitä mä just sanon, että kyllä Suomessa varmasti tämä osataan jo.
Mutta sitten taas toisaalta se, että elämässä pitää olla niitä nautintojakin, pitää saada.
Mä sanoisin, että mikä Suomesta puuttuu on se kyky niin kuin syödä hitaasti ja yhdessä ja ruoasta nauttien ja valmistaa se, että se tehdään niin kuin kunnollisista aineksista ja kotona ja että se maistuu hyvälle ja näin, niin musta tuntuu, että se kiire ja se tehokkuus, että sitä, mitä mä nyt katson, ihmiset ei tarvitse oikein maistaa sitä ruokaa, että sitä on niin kuin paljon.
Niin, että tavallaan ei ole niin kuin väliä, että kunhan nyt vaan äkkiä siinä kiireen keskellä syö jotain.
Mä oon miettinyt joskus näitä terveyskylpylöitä, kun siellä on niin kuin valtavasti kauhean paljon, että miksei siellä ole vaan niin kuin kuumat perunat ja tuore ihana kala ja se tehdään niin kuin siinä. Tiedätkö, eikä mitään muuta, ihan vaan semmoisia niinku porkkanoita ja herneitä, semmoisia niinku
perusjuttuja.
Joo, mutta ne on gurmea ruoka, ne on niinku parasta mitä on.
On ja hyvin.
Että mähän saan ihan taistella, kun mä tuun ulkomaalaiset kesällä Suomeen mun kansainväliset kurssit, että me ei haluta mitään muuta. Että älkää tuoko meille niin paljon. Me halutaan se, niin kuin, ne perusasiat.
Sä oot muutaman vuoden takaisessa haastattelussa sanonut, että tämä meidän suorituskeskeisyys näkyy kireytenä kehossa. Mm. Ja että sä pyrit palauttamaan kehon ja mielen tasapainon. Ja se kuulostaa tosi hyvältä. Mm. Mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Miten sä pyrit palauttamaan kehon ja mielen tasapainon?
Joo. Tasapaino. Voisi ajatella, että mä nyt kuvaan tätä hirveän hassusti, että jos pallolla on keskipiste niin kuin maapallollakin, niin se keskipistehän ei liiku. Ja jos ihminen, kyllä silloin on semmoinen taipumus, että mitä enemmän sä oman itsesi tunnet, niin sen paremmin sä pystyt niin kuin suhtautumaan kaikkeen, mitä sun ympärillä tapahtuu, sekä fyysisesti että psyykkisesti. Ja mä en missään tapauksessa ole stressin poiston kannalla.
Miksi et?
Herranjesta, mitä elämässä tulisi, jos se on yhtä hyminää jossain. Että sehän on jännää se elämä, että siinä täytyy olla niin kuin kyky rentoutua siinä välissä. Että sulhan täytyy olla se sympaattinen, parasympaattinen hermosto niin, että kun sä nukut, niin sä nukut sitä ihanaa hunajaista. Tiedät sä, muistat sä kuulin joskus lapsena siellä kesämökillä ja nukku silleen niin kuin oikein niin kuin pudoten. Niin jokaisen yön pitäisi olla semmoinen. Mutta eihän se niinku saa poistaa elämästä sitä, että elämähän on elämää, että siihenhän täytyy kuulua. Vastuksia täytyy tulla. Että sä vahvistu sekä fyysisesti että psyykkisesti, niin jos sä niitä vältät, niin eihän se ole sitä elämänhallintaa.
Mutta stressi jotenkin mieltää semmoiseksi, että sä niin kuin elät kauhean silleen kiireessä ja kireenä. Ja
niin, että stressihän on yhdenlainen vastus. Että riippuu sen määrästä ja sen suunnasta ja sen niin kuin tavasta lähestyä sitä, mutta musta on mennyt ihan semmoiseksi niin kuin suorastaan niin kuin elämän poistoksi. Että täytyyhän siinä olla kaiken näköisiä vastuksia, jännityksiä. Että siinä on joku epätasapaino siinä, miten siihen suhtaudutaan, miten mä palaudun sen sisällä, missä minä olen sen keskellä. Ja kuka minä olen siinä, mitä siinä tapahtuu ympärillä.
Tämä on oikeasti aika jännä ajatus, koska hirveän moni olisi sanonut tuohon kohtaan, että kun puhutaan kehon ja mielen tasapainosta, että just pyrkiä välttämään sitä stressiä. Että silloinhan sä et ole tasapainossa, jos sä olet stressitilassa. Niin sä tavallaan vähän vapautat sitä niin kuin ajatuksena siinä, koska monesti sä tavallaan rupeat jo stressaamaan sitä, että sä olet stressaantunut, jolloin kun sä et saisi olla, kun mun pitäisi nyt tässä jotenkin joogata itseni rennoksi. Ja toi oli musta aika jännä ajatusta.
No onhan se kauhean tylsä, jos nuorena pitäisi jo eti ajatella, että minä vältän kaikkea, etten vaan nyt yhtään tästä. Niin kuin, siis se on taas se suhde siihen asiaan, miten siihen, mutta ethän se, eihän sun keho vahvistu ilman vastuksia. Että eihän metoputkistussa se vahvistu, ei sulle anneta vastuksia. Ja itse asiassa se vahvistuu vaan, että sä aiheutat jopa tulehdustilan siihen lihakseen. Niin sehän pakottaa sen vahvistumaan, samahan se on mielessä.
Sä oot jopa itselle saanut tulehdustilan aikaiseksi.
No mä nyt on, niinku, se johtuu tietysti paljon.
Ootsä kaiken
paljon,
oppinut
niinku,
omasta?
mä oon tehnyt kaikki virheet. Tuossa kun sä just niinku vietit sitä, että että kyllähän mä treenasin aikoina itseni pilateksellekin aivan hirveäsen kuntoon. Mutta siltikin mä ihailen sitä mun opettajani, että kyllä mä oon niin onnistunut kaikki virheet tässä tekemään myöskin. Että nyt mä yritän opettaa mun oppilaille tänään just sanoa, että saatte tehdä ihan rauhassa kaikki virheet, mutta kun te sinne joudutte, niin ehkä te huomaatte vähän nopeammin, että nyt mä olen täällä. Että ei ole niin nopeata tietä. Mutta toi ylipäätään toi, mun mielestä tuntuu, että se stressi aiheuttuu siitä, että kaikki on niin pilkkoutunutta. Että ei ole sitä suhdetta omaa itsensä ja sitten siitä tulee tämä sinkoilu, että hän on hyvin paljon, niin kuin liikehän liittyy siihen aikaan. Mä nyt annan niin kuin hirveän karkean esimerkki, mutta silloin 80-luvulla, kun tuli tämä aerobic, niin nehän liike liittyy niin kuin paljon syvempiin asioihin. Että se kuvaa sen ajan syvintä osaa siitä kulttuurista, ihan sama kuin esimerkiksi niin kuin moderni taide. Et se nyt lähinnä kuvasi sitä, että meillä oli, me oltiin niin kuin naisen itsenäistymistä ja oli Grace Jonesin niin kuin isot olkatoppaukset ja oltiin niin kuin kauhean vahvoja. Tehtiin armeijaohjelmaa ja ajateltiin, että jee. Ja sitten meistä piti tulla Janne Fonda näköisiä. Musta kestään tullut Janne Fonda näköisiä. Me saatiin vaan ne fit and fat, tiedätkö, paksut niin kuin pohkeet. Ja sitten Janne Fondakin kertoi myöhemmin, että se oli itse asiassa saanut sen kauniin vartalonsa venyttelyllä ja hieronalla. Mutta joka tapauksessa sitten me siitä sitten, niin kuin, mihin se niin kuin liittyi, niin sitten siitähän sitten hypättiin tähän, että nyt joogataan olla niin kuin syvemmissä fääreissä. Ja sitten kun sitäkään ei löytynyt sieltä, kato sitä syvempää fääriä, että nythän alkaa olla sitten ihan samalla kuin täällä TV-controllalla, kato vaihdetaan koko ajan kanavia. Niin me käydään kahvakuulla kore siinä pilates tässä, missä lienee, ja juostaan paikasta toiseen. Ja sitä varten me ollaan jälleen, niin kuin metaputkistossa, me ollaan niin kuin sillä aikaamme edellä. Uskallan sanoa, että miten se progressiivinen kehittyminen tapahtuu. Että jos sulla on sama asiakas 15 vuotta tai 20 vuotta niin kuin mulla, niin miten mä vien niitä ihmisiä eteenpäin. Ja siinä mielessä niin kuin mä oon ollut ehdottomasti etuoikeutettu, että mä oon nähnyt, että ihminen voi... Mä mietin tuossa, kun sä kysyit, Maria, multa etukäteen niin just tästä ikääntymistä muuten. Mä sanoin, että ikä on tosiasia, mutta ikääntyminen ei ole niin kuin vaatimus. Et se on aika paljon myöskin valintakysymys. Et ikä on realiteetti, mutta ikääntyminen ei.
Vai voidaanko me sanoa niin vielä, kun meillä niin kuin kaikki pelittää, että sit jos tässä olisi 80-vuotias, sä menisit sillä sanoa, että ikääntyminen on.
No mä oon nähnyt erilaisia, jotka on tehnyt erilaisia valintoja. Että jos sulla niin kuin, mä nyt voin näyttää, tässä on Beatricen kuvan taas, kun otettiin se viimeisin, jossa hän hyppää, ponnistaa ilmaan 65-vuotiaana. Ja yhä jänteet on semmoiset niin kuin kimmovoimaiset, tiedät sä. Ja lihas, niin kuin, lihas kudoskin on niin upean näköistä. Niin mä oon vaan niin kuin nähnyt sen, että ihminen voi omilla valinnoillaan, tokihan se silloin vaatii sen työn. Että eihän mikään kudos pysy, niin kuin ei pöydän pintakaan pysy, jos ei sitä jollain tavalla käsittele. Eli siis siinähän jokainen, ja se taitohan tulee siitä, että jokainen kudos vaatii erilaista vastusta. Lihaskudos, jännekudos, tiedätkö, kaikki ne vaatii erilaista. Myöskin niin kuin hermokudos vaatii erilaista niin kuin työstämistä, että ne pysyy kimmovoimaisina ja elastisina ja uusiutuvina ja näin. Ja onhan meillä toki myöskin se... Niin kuin, perintö, mikä myöskin on muuten hirveän iso asia, että ihan ensimmäinen juttu, millä niin kuin kehohallinta lähtee oikeaan suuntaan, on, että sä hyväksyt ne omat rajat. Ja siinähän elämä ei ole tasapuolinen. Että me ei kyllä valitettavasti saada yhtä helppoa, ja siinä on hirveä työ, tiedätkö, kun jonkun täytyy tehdä kauheasti töitä siihen, mikä jonkun saa niin kuin syntymälahjana. Että kyllä siinä on erilaisia vaiheita.
Nyt mä olen päässyt selvästi suosikkiaiheeseen, joka taas kertaalleen kietoutuu tähän itsensä hyväksymiseen. Ja vanhenemisesta puhutaan ja siitä, mihin me pystytään missäkin iässä omissa kehoissamme. Maria, jos mä noudattaisin sun oppeja, niin olisinko mä dynaaminen, elinvoimainen ja liikkuvainen ihan elämäni loppuun saakka?
Mutta mä uskon, että sä oot semmoinen henkilö, että jos sä kuulet, että tällaista on, niin sä et pysy pois. Että jos siellä on dynamiikkaa elinvoimaa, niin Maria Jung on kyllä paikalla.
Joo, ei kyllä se kuulostaa vähän siltä, että tämä täytyy.
Se on sun elämän asenne on niin älyttävän positiivinen.
Kaikkea täytyy kokeilla. Tämä oman kehon hyväksyminen eri ikävaiheissa, niin se tuntuu olevan vaikeampaa.
Jokaisessa elämänvaiheessa. Jokaisen, kato, se on eri asia. Niin. Sitä varten se ei voi sanoa, että noin nuoret tai toi.
Niin ei, vaan kato, jokaisessa elämänvaiheessa on se.
Se on ihan yhtiä sun uuni.
Ja kuitenkin meillä, kun tässä nyt enemmän ehkä maan vetovoima alkaa voittaa kuin me, niin monesti suunnataan katse vaan niihin ulkoisiin asioihin. Ja eikä tavallaan oikeastaan niin kuin sitä hyvinvointiakaan lähdetä hakemaan niin kuin sen kautta, että miltä se tuntuu, vaan että miltä mä näytän. Ja,
niin,
ja tämä on mun mielestä ollut hirvittävän ikävä suunta. Sä oot itse sanonut kerran, että kauneinta maailmassa on vapaasti oleva väkinäisestä ilmaisusta riisuttu ihminen.
Onpas hyvin sanottu.
Mä piti kysyä sulta, mitä sä tarkoitat sillä.
No joo, jos mä nyt aina tulisin niin kuin kasvukilla, että mä asettaisin niin kuin suunni jotenkin silleen, että mä olisin nyt hirveän niin kuin viehättävä ja nätti, niin kyllä mä saisin varmaan aika paljon ärsynnystä aikaa, eikö vaan?
Joo.
Että eihän se niin päin mene. Mutta niin. Nyt kun me mennään siihen ulkonäköpuoleen, siis kasvothan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että ne on meidän henkilökohtaisia alue, mitä melkein osa. Mä ajattelin, että se olisi ollut palleja. Ja kun mä syvillä lihaksilla toimitaan, että ne on kauhean henkilökohtaisia ja muuta, mutta sitten mä tajusin luon kiitos, että kun kasvoja hän ei voi peittää, että se on kuka sinä olet. Mm. Niin jokainen muistijälki meidän kehoon jättää ja mieleen jättää jäljen, että nehän ei lähde sieltä pois. Että jokaisesta meistä tulee sitten oman itsemme näköisiä, riippuen siitä, miten me, mikä meidän elämän asenne ja se kokonaiskuva on. Ja se näkyy niin pitkälle, että mulla on semmoinen tunne, että se on itse asiassa, tämä nyt on ihan mun tunne, että ei ole mitään muuta. Siinä semmoinen olo, että se niin kuin energisesti näkyy sen ihmisen oikea ikä. Että sitten voi olla vaan niin kuin botoksoidun näköinen 50 tai ei botoksoitu siis, että kyllä se näkyy siitä. Mm. Että olisihan se hirveän kurja, jos sä olisit yhä niin kuin 30 oloinen. Mm. Että kyllä mä ainakin toivon, että musta on jotain vähän enemmän nyt sit ytyä tässä vaiheessa, että muutenhan se on mennyt kaikki ihan hukkaan. Et kyllä, ja sitten onhan siinä sellainen olo, että jos et saa sit minkään ikäinen, niin sä menetät myös ne ikävaiheet. Mutta se uusiutuminen on mielenkiintoinen, että miten sä uudella tavalla voit käyttää itseäsi. Sitä mä näen hirveän usein, että on niinku vahvoja, tosi vahvoja kuule niinku persoonia ja heikoissa kehoissa. Ja siinä on epätasapaino. Ja silloin kun se keho niinku vahvistuu, niin se persoona niinku pääsee sieltä jotenkin tuetummin esiin.
Ja silloin ei ehkä tarvitse mennä myöskään minkään ulkoapäin rakennettujen maskien taakse enää piirtein.
No mä en katso niitäkään vastaan. Siis siinä mielessä, jos mä nyt ajattelin jotain Dolly Partonia, niin hänestä olin kerran totta. Tämä nyt on ääriesimerkki.
Mä uskon, että
niin kuin, hänestä oli niin ihan haastattelu. Hän sanoi kerran, että kun minussa ei ole mitään aitoa, että jo kaikki on muovittu ja muuta. Ja mä katsoin sitä, mä ajattelin, että oothan sä aito. Että se olisi kauhean pettymys meille, jos Dolly Parton, niin se olisi Bollina, eikö niin?
No joo.
Että niin kuin hänen persoonansa, hänen rooliinsa se on tasapainossa. Että mikä se kellekin niin kuin on se ihanne minä. Että sehän tietysti, tämä nyt on ihan ääriesimerkki, mutta mä en niin kuin, se on niin hirveän syvä se semmoisen ihmisen niin kuin tarve olla mitä onkin. Mutta kasvuklinikka nyt on ihan lähtee siitä, että... Että jos sä hymyilet niin kuin purentalihaksilla, niin se on tietysti vähän epätoivottavaa verrattuna siihen, että sä pystyt hymyilemään niin kuin hymylihaksilla. Ja näitä purentalihaksilla hymyileviä on aika paljon ilman, että minä mainitsen nimiä, niin sit voi tulla hyvin yhtäkkiä mieleen. Ja sehän niin kuin vuorovaikutuksessa vaikuttaa taas niin paljon, että niin kuin vastaanottaja tulee hassu olo, että se ei kuitenkaan saa sua hymyilemään.
Se on epäaitos.
Niin. Että se lihastasapaino sitten, kun tämä stressi, jos se jatkuu läpi yön, niin sitten siinä tulee tämä yön arskuttelu ja hampaiden kiristys, jonka takia niissä purulihaksissa tulee niin vahvat, että ne peittää ne ilmalihakset. Että niin kuin mulla yhden ihanan ohjaajan aviomies sanoi, että miksi mun pitäisi parantaa kasvolihaksia. Mä sanoin, että ei sun pidä niitä parantaa, mutta kyllä sulla varmaan niin kuin parempi olo on, jos sä pystyt nekin neutralisoimaan. Että siinähän usein jää ilme päälle, että tulee tämmöisiä virkailmeitä ja on kopioinut äidiltä jotain ja jää semmoisia, niin kun, ja jos sä oot pitkäaikaisessa tunnetilassa, pitkäaikainen suru, niin siihen jää niin semmoinen ilme. Ja aivothan vaan reagoivat, että nehän refleksioomaisesti reagoi, että kyllä sun täytyy sen niin tiedostaa ja niin ajattelun kautta uudestaan niin nostaa ne kasvot pitkäaikaisen stressitilankin jälkeen.
Mä muistan joskus kuulleeni, mä olin elämässä semmoisessa tilanteessa, että mä olin kauhean surullinen kauhean pitkään. Ja mulle sanottiin, että tää oli tämmöinen niin vanhan polven niksi, että hymyile vaan. Että sun pitää vaan niin kuin, että väkisin, niin kuin, että hymyile itseksesi, hymyile, että se hymy lähettää viestiä sun aivoihin.
Voi miten viisasta. Just näin kuule.
Ja kyllä mä sitä tein. Tyhmältä kuulostaa, siellä kyyneletkin saattoi valua, mutta hymyilin vaan. Ja mä en tiedä toimiiko se, mutta mitä mieltä saattiin?
No toihan on hirveän mielenkiintoista. Siitä kato, botoksistakin on ollut monenlaista nyt puhetta. Just Nyby Hansen siitä kirjoitti paljon, että niin kuin poistaako botoks masennusta.
Miksi se poistaisi?
No sehän on todettu, että jos ihminen millään tavalla kokee olevansa paremman näköinen, niin se aina parantaa sen oloa. Aina. Mutta sitten jos sä oot niinku sen osaksi halvaantuneiden lihasten takana, niin sä et sit pysty niinku ilmaisemaan itseäsi niin paljon. Mutta me ollaan tuossa kasvuklinikassa todettu, että silloin kun hymyliaksia käsittelee, niin siitä jää aina sellainen mielikuva, että on niinku ilo jää siitä päälle. Jos sä pelkkiä purentalihaksia käsittelet, niin yleensä ihmiset menee kotiin ja haukkuu sukulaiset ja tekee suursiivouksen ja laittaa, että se kaikki se tunnetila tulee esiin. Että kyllähän ne eri tavalla ihmiset reagoivat ja sulla niinku otsahan on sellainen mielen rauhoittaja, että jos sä sivelet otsaa, niin sulla tulee rauhallinen olo. Että kyllä ne menee suoraan tänne tunnekeskuksiin. Siksi mä sanoin just tästä, että jotta sun kasvot muuttuu, niin kyllähän sun persona silloin muuttuu.
Ja sitten taas jos...
Että sitä välttämättä se on niin kauhea henkilökohta, että meillä on niin kuin kansan ilme. Että sehän on niin syvällä meissä. Onhan meillä rankka historiakin, että eihän se nyt ole ihan semmoista kevyttä ollut tämä meidän historia.
Joo, mutta silti mulla on välillä sellainen tunne, että lakattaisiko välillä heittämästä sitä, niin kuin jotenkin sitä tuhkaa päällemme ja surkuttelemasta, että välillä kun kulkee tuolla Mannerheimin tietä ja itsellä on hyvä fiilis ja hymyilyttää, ja sitten kun katselet hymyilen ympärille, niin ihmiset katsoo sua, kun saisit vähän tärähtänyt.
Mutta kato, tässä on tämä, mitä mä puhun tästä kulttuuripuolesta. Että siis siinähän... Sanotaan, että Suomessahan ei esimerkiksi käytetä kasvojenlihaksi aktiivisesti niin, että jos sä menet huoneeseen, niin sä huomioit jokaisen katsella. Mm. Että sehän ei kuulu meidän kulttuuriin, että sä otat jokaisen huomioon. Että ihmisethän ei näe vaivaa ehkä sen veteen, että sulla olisi kiva olo, kun sä oot mukaan samassa huoneessa. Ja nyt mitä enemmän tämä tietokone tulee tähän, että nämä kännykät sun muuta, niin sen vähemmän meillä on tätä katsekontaktia. Mm. Ja sitä varten nämä tämmöiset niin kuin non-verbal niin kuin kommunikaatiotavat tulee niin kuin surkastumaan. Ja kyllähän on todettu sitten, että ihminen, joka on tietokoneen kanssa, niin sehän aiheuttaa masennusta ja sitten myöskin laskee immuniteettia. Eli kyllä ihminen ihmistä tarvitsee. Ja kyllä se hirveän paljon paremmin voi, kun se kasvatus voi olla. Ja näin niin kuin säkin oot halunnut minun nähdä. Että oltaisiin me voitu tehdä esimerkiksi, että mä olisin Lontoon studiossa. Sanoit, ei, kun mä haluan nähdä sinut. Eikö niin?
Eli
mielihän niin kuin vaan elää ja liikkuu eteenpäin niin kuin kasvotusten kanssa. Se on niin kuin ihan mielettömän tärkeä asia. Ja me ollaan sitä mieltä, että se todella niin kuin nostaa elämänlaatu, jos sulla on niin kuin kyky asettaa silmäsi ihmiseen ja vaan olla siinä ilman, että sä niin kuin säikähdät sitä. Koska tällä hetkellä niin kukaan ei katso enää toista. Ja se enenevässä määrin alkaa olla sitä, että ihmiset ei niin kuin osaa kommunikoida kasvoillaan. Me ei muisteta puheesta juuri mitään. Että se on niin kuin enemmän se kehollinen kommunikointi. Ja sitten jos pyrkii niin kuin jonkun tietokoneen kautta niin kuin jotain tämmöisiä ihmissuhdeasioita hoitamaan, niin mielihän ei kulje sit sitä kautta. Että sillähän saa sitten ne totisesti sotkuun, että ne ei. Että kyllä me yhä vielä vaan tarvitaan ihminen ihmistä.
Niin onhan se niin, että eihän mikään teksti voi koskaan kuljettaa sitä koko informaatiota, mikä tulee siinä niin kuin aidossa kohtaamisessa. Mm. Tai toisen tulkitseminen ilman sitä, että sä kuulet äänen painot tai näet ne ilmeet, niin onhan se huomattavasti vaikeampaa. Meidän aika rupeaa olemaan täynnä. Sen verran vielä on pakko sulta, Maria, kysyä, vaikka siis puhuisin sun kanssa tuntikausia näistä asioista, että elääkö Maria Putkisto aina niin kuin sinä opetat? Eikö sulla koskaan tule himoa vaan, että mä en tee mitään, mä hengitän ihan väärillä lihaksilla ja mä heittäydyn sohvalle ja syön vaan pizzaa?
En mä halua pizzaa syödä, kun tulee paha olo siitä, mutta sohvalla mä oon ihan mielelläni. Ihan mielelläni ja en mä tee siis... Ei tämä ole niinku rasite. Se on semmoinen tapa elää, miten mä elän. Kyllä siitä tulee semmoinen sisäinen, ei sitä niinku mieti sillä tavalla. Mä koen olevani millään tavalla puritanisti. Mä oon hyvän ruoan ystävä. Mä uskon, että ihmisten täytyisi viettää aikaa yhdessä ja syödä hyvin ja olla yhdessä. Ja juoda hyvää viiniä hyvän ruoan kanssa ja sitten taas urheilla ja olla ulkona ja elää sitä elämää. Et sitä varten musta se, niin kuin se kehon tuntemus ja se instrumentti, niin sen täytyy niin kuin kantaa sua sen elämän läpi ja sen eri roolit läpi. Että kyllä musta se oman itsensä tunteminen niin on kyllä valtava pääoma. Et toivon, että kaikki kaikki antaisivat itselleen sitä aikaa, että niin kuin tuntee ja tunnistaa omaa itsensä välillä. Ja sitten on toivon mukaan vähän mukavampi elää. En tiedä. Kiitos sulle.
Kiitos Maria. Mä haluan kiittää mun tämän viikkoista vierastani Rouva Method-putkistoa. Sydämellinen kiitos Maria Putkisto, että tulit keskustelemaan kanssani.